Posloucháte Jedničky a nuly, podcast Fakulty informačních technologií ČVUT. Propojíme vás se světem IT.
Dámy a pánové, tady je Sara Polak a vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu, který vytváříme s Fakultou informačních technologií ČVUT a tento podcast se, jak už jistě víte, jmenuje Jedničky a nuly. Já mám osobně velkou radost, tak takhle, mě ten podcast obecně samozřejmě baví, já mám pořád radost, ale tady z toho mám obzvlášť radost, protože i když tomu nerozumím úplně do hloubky a spousta tajů Wikipedie mě uniká, tak je to za mě jedna z nejlepších věcí, co lidstvo kdy vytvořilo a trávím na ní až hrozitánské kvanta času. Takže jsem za to strašně ráda, že se o tom dneska můžeme popovídat, konkrétně o otázce, proč je Wikipedie tak úspěšná. A na tuto otázku nám bude odpovídat nikdo jiný než Martin Urbanec, který je místopředseda české pobočky Wikimedie, ale zároveň je to alumnus a stále studující na FITu ČVUT, takže je to náš člověk a zároveň excelentní člověk, který místní Wikipedii české dává obrovskou tvář. Martine, já tě tady vítám.
Děkuji, ahoj, dobrý den.
Ahoj, Martine. Tak, začneme, jak se říká, od píky. Možná, než se pustíme do tajů Wikipedie a toho, co děláš, tak by mě zajímalo vlastně, jak jsi se na FITu odstol, jaký je tvůj kontext jakožto člověka na naší krásné instituci a možná i nám můžeš trošku nastínit, jak jsi se dostal do Wikimedia, vlastně, proč je to tak baví?
Já jsem odjakživa tíhnul k informačním technologiím, k technickým věcem, takže pro někoho z mého okolí určitě nebylo překvapení, že jsem se rozhodl jít na FIT. Jak jsem se dostal k Wikipedii, to je otázka, kterou si sám kladu. Nemám na ní úplně jasnou a jednoznačnou odpověď. Já jsem se Wikipedii začal věnovat před skoro 10 lety, v roce 2014. Postupně jsem začínal objevovat zákoutí, které nabízím, věnovat se různým částem Wikipedie, zjišťovat, jak to funguje, jak tomu můžu přispět a tak dále. A pořád mě to baví. Ale jak jsem se k tomu dostal, to je otázka, kterou si jistotou zodpovědět nedovedu. Jednou jsem klikl na tlačítko vytvořit účet, zaregistroval jsem se a od té doby to
a
nějak
už to
jelo.
No, Wikipedia vlastně, já jsem se samozřejmě to šprtala před naším podcastem a vznikla v roce 2001, dokonce Wiki v havajštině znamená rychlý. Ty jsi říkal, že Wiki znamená...
Wiki znamená velmi rychlý.
Velmi rychlý. Tak třeba nás to ještě čeká, třeba ještě tam bude nějaká nová odnož, která bude nabustována umělou inteligencí na Wikipedii, která se takhle
ona
může jmenovat.
Současná Wikipedie s Wiki velmi rychlý souvisí, protože informace v tradiční tištěné encyklopedii, třeba v Britanice, byť ta už dneska není tištěná, nebo fotověslovníku naučném, to trvalo poměrně dlouho, než se tam objevily ty nové informace, zatímco je to vidět třeba na různých teroristických útocích a podobně, tak články o takovém zjevně významném tématu vznikají v řádu minut od okamžiku, kdy se zmínka objeví v hlavním zpravodajství a Wikipedie je skutečně rychlou encyklopedii. Název má něco do sebe.
Já teda jako musím říct, že takhle, jak já si čtu ráda, například, že je v kinech Napoleon, tak já jsem si říkala, potřebuji si trošku osvěžit napoleonský války. Já samozřejmě jsem se proklikala až někdy do 13. století jako francouzský historie a musím říct, že mě vždycky naprosto šokuje, jaký detaily a jaký vlastně obskurní články na té Wikipedii jsou. Já bych možná se zase vrátila trošku do historie Wikipedie, že ona vychází z procesu, který byl trošku pomalejší, který jako fungoval na peer review, jestli to jako správně chápu, že ta Wikipedie je skutečně rychlá. Jak tam ale funguje, je tam takový spoleh na tu decentralizaci, že opravdu vy si můžete být jistí, že tolik článků bude pokrytých? Jak to funguje?
Tak, Wikipedie původně začala jako Nupedia, což je její přímý předchůdcem. Články vznikaly za přispění opět do dobrovolného lidí s povinným doktorským vzděláním, čili to nejvyšším možném. Ukázalo se, že to moc nefunguje. Těch článků tam vzniklo pár desítek po celou dobu existence té encyklopedie. Ono došlo k založení Wikipedie původně jako takového inkubátoru. Ukázalo se, že inkubátor funguje daleko lépe než matka samotná. Nupidy dneska už prakticky nikdo nezná, ale Wikipedie je tady s náma stále. Velká síla Wikipedie spočívá v tom, že ji může naprosto každý kdykoliv upravit a ty informace se tam zveřejní a zároveň, že je vnitřně transparentní. Opět kdokoliv si může kliknout na tlačítko historie, podívat se, co se v tom článku změnilo, kdo to udělal, proč to udělal, kdo to případně vrátil zpátky. A nebo tlačítko poslední změny, které vypadá podobně, ale ty informace o proběhlých změnách jsou tam napříč celou Wikipedii a je tam třeba posledních 50-100 změn. A jsou wikipedisté z řad takzvané patroly, kteří tyhle ty editace procházejí, uznávám ne všechny, ale na základě určitých kritérií, rozkliknou se a podívají se, jestli ta editace dává smysl. A například, když se objeví editace článku Marie Terezie a přibude tam věta, že měla 200 dětí, tak je to s největší pravděpodobností nějaký druh žartu a ta informace by tam být neměla. Samozřejmě nelze vyloučit, že ta informace je pravdivá, byť se jeví nepravděpodobně. A potom přichází na řadu další z pilířů Wikipedie, čímž je ověřitelnost. Wikipedie nikde netvrdí, že informace, které jsou na jejich stránkách uvedené, jsou nutně pravdivé. Uvádí, že tyto informace jsou takzvaně ověřitelné, čili mají k sobě přiřazený nějaký jiný zdroj, který je publikoval, ta informace tam je. A občas dochází k tomu, že třeba historici se nemůžou shodnout, kdy se nějaká osoba narodila, nebo kdy umřela, nebo na jakékoliv další otázce. V takovém případě je řešení jednoduché. Uvedou se tam informace všechny, uvede se tam, kdo to tvrdí, a čtenář si s tím nějakým způsobem poradí.
Jo, a teda musím říct, že je to perfektní a kolikrát mi to zachránilo kůži, třeba, já nevím, při evoluční...
Všichni nejsi sama.
Já myslím, že teďka se všichni tady tetelí blahem na druhém konci, protože Wikipedia opravdu, já třeba vím, že v evoluční antropologii, kde tím každá nová fosílie zamíchá obrovským způsobem, takže tam právě vždycky bylo krásné, že ti to nesnaží se nabídnout tu interpretaci, ale vlastně ti to dá všechny ty informace a samozřejmě potom dole, to byl vždycky krásný trik, když se psali ty eseje, že můžeš přeci že si to skutečně přečetl ty věci a občas kopíruješ ty reference. Naštěstí moji profesoři nemluví česky, tak mě za to nemůžou teďka penalizovat. Ale já bych se vrátila k tomu, k té ověřitelnosti a vůbec jako k tomu čirýmu kvantu obsahu, který se na Wikipedii vlastně skrývá, protože jedna teďka, že jo, z obrovských takových argumentů proti, že jo, třeba ChatGPT, tak samozřejmě nevěřte všemu, co je tam napsáno, jenom protože to zní jako člověk, neznamená, že vám to dává pravdivé informace. Myslím, že velmi podobná skepse, ještě když jsem byla na vejšce, už jsem stará před, ježišmarja, 13 lety, tak vlastně panovala vůči Wikipedii. Jsou za tebe nějaký třeba milníky technologického pokroku, který pomohly to veřejné mínění vůči Wikipedii změnit? Jakože třeba, já nevím, zvýšila se ta kyberbezpečnost celého procesu, nebo to patrolování, nebo se třeba zjednodušilo, nebo změnilo UX. Víš, jenom mě zajímá, jako jak se vyvíjí vlastně ta platforma.
Ne, Wikipedie je poměrně konzervativní a například změna by vzhledu za stolika neprošla. Dalo by se to spočítat na jedné ruce značně nemotorného dřevorubce. Tam za sebe nevnímám změnu ani tak technologickou, jako spíš sociální. To, že se ukázalo, že ten projekt, ačkoliv vypadá, že by v praxi nemohl nikdy fungovat, že to nedává smysl, tak funguje překvapivě spolehlivě a informace, které tam jsou uvedené, dodržují ta pravidla a je na ně se možné spolehnout. Samozřejmě záleží na tom, jakým způsobem uživatel Wikipedii používá. Určitě není rozumné se spolehnout jenom na ní, zejména když třeba člověk píše nějakou výzkumnou práci nebo něco podobného a spolehnout se pouze na Wikipedii. Stejně jako by to nebylo správné v případě tradičních encyklopedií. Tam v podstatě není rozdíl. Ale použít tu stránku k tomu, aby člověk získal nějaký základní přehled, získal nějaké zdroje, které tam jsou uvedené, kde se o tom tématu může dozvědět více a vycházet potom z celého toho kvanta informací, které získal. To je způsob použití, který smysl dává. K tomu získat základní přehled o nějakém tématu a odpíchnout se dál, pokud tedy o to člověk má zájem. Samozřejmě někdy ten základní přehled stačí a potom pokračovat dál nutné není.
Máš naprostou pravdu. Já ještě jako v rámci tady toho, že ti to dá ten základní přehled, ale samozřejmě člověk už si potom tu interpretaci musí vyvodit sám na bázi těch dat, které jsou mu poskytnutý. Tak mě tady to připomíná právě, když jsem začala poprvé hrát s ChatGPT, že na začátku tohohle roku, tak jsem mu kladla jako různé otázky ohledně historie a tam byl neuvěřitelný vlastně ten politický bias, že tak mě třeba zajímá druhá světová válka nebo první světová válka, třeba vůči tomu, jak to tahá samozřejmě ty data z toho internetu, když to řeknu velmi jako zjednodušeně, tak ti to dává obrovsky zkreslený data třeba o Winstonu Churchillově, kde jako 9 z 10 tak byl vykreslený jako pozitivní postava, když samozřejmě víme, že měl svoje, jako například hladomor v Bangladeši. A vlastně to už i ten ChatGPT minimálně v té prvotní verzi, teďka se to jako mnohem zlepšilo, tak vlastně nedával, byl tam tady ten bias a bylo to vlastně až politicky zabarvený. A teďka mě zajímá jedna z vašich jako úžasných věcí, je nejenom ta diverzita jazyků, že vy od tohohle roku tak máte přes 300 jazyků vlastně reprezentovaných ve Wikipedii, máte tisíce, ani si netroufnu tvrdit, kolik vlastně dobrovolníků po celém světě, kteří se věnují jakoby té editaci, máte to decentralizovaný a jedna z vašich jako hodnot, kterou já obrovsky cením a jako kudos, tak je vlastně politická neutralita. Jak tady to zaručujete, nebo jak, je to jako nějaká emergentní vlastnost jako té platformy, nebo jako takový, nebo musíte jako to hodně patrolovat, abyste zabránili nějaký profilaci?
Toto množinou lidí, kteří se na Wikipedii podílají, tím se tedy říká Wikipedistém. A za předpokladu, že tito lidé do toho projektu jdou s tím přispět k penzu znalostí, které Wikipedie představuje, tak to funguje. Občas se tam objeví určité anomálie, třeba nedávno v článku o Brežněvovi byla velká přetahovaná o kolonku národnost. Mm-hmm. Psalo se o tom i v novinách. Mm-hmm. Ale tyhle ty anomálie jsou řešitelné. Ten postup pro všechny takovéhle anomálie, ve Wikiterminologii se jim říká editační války, je jednoduchý. Pokud některý ze takzvaných správců zaznamená, že se o nějakém části obsahu vede hádka touhletou formou, tak řešením je vrátit ten článek do podoby předtím, než ta hádka započala, což je ta, řekněme, poslední stabilní verze. A následně ten článek na určitou dobu, třeba týden, dva, případně kratší, výjimečně i delší dobu, to záleží na kontextu, uzamknout tak, aby ho nikdo měnit nemohl a říct, fajn, teďka se evidentně neshodnete, diskutujte o tom, co je správně, co je podle pravidel a potom se k tomu článku za ten týden vraťte a případně ho upravte do podoby, která je správná nebo která zvýší tu jeho kvalitu. A tenhle ten mechanismus funguje překvapivě dobře.
Mm-hmm. To je to perfektní. Mám ještě otázku právě na ten mechanismus. My jsme se tady bavili, dámy a pánové, než jsme začali natáčet o blockchainu, protože moje fantasmagorie v rámci zaznamenávání historie neznají mezí, takže jsem se právě ptala Martina, jestli by bylo právě třeba možné tyto editace nebo tyto změny vlastně třeba zapisovat na blockchain, aby opravdu jako byla jako nezměnitelná evidence toho, co se třeba s tím článkem stalo, nestalo, a tím vlastně můžeme takhle až hive-mindovým způsobem zaznamenávat historii lidstva, ale tak, jak to popisuješ, tak myslím, že to krásně zvládá i bez blockchainu. Já mám otázku na to, když třeba bych já si chtěla napsat wikipedistický článek, jo, tak třeba mám kamaráda, úžasný kluk Anatol Svahilec, který velmi aktivně přispívá do české wikipedistické komunity, a on mi třeba schovává jeden článek na jeden druh tanku, který samozřejmě už odkládám asi 2 roky, protože jsem lenochlínej, ale jak to vlastně, jak to vlastně funguje, takže já si tam založím účet, musím mít třeba nějaký počet, teďka nevím, jestli to třeba nějak gamifikujete, ale nějaký počet bodů nebo nějakého sociálního kapitálu, abych mohla ten článek napsat, nebo můžu úplně od píky. Jak to vypadá ten proces?
Zajímavé, jak zmiňuješ Anatola, který je, co se propagace Wikipedie týče, poměrně aktivní, je to jeden z čestných členů Wikimedia Česká republika. Nicméně na to si se neptala.
A zdravíme tě, Anatole.
Ahoj. Nicméně založit článek na Wikipedii můžem úplně kdokoliv, a to aniž by dělal cokoliv jiného s výjimkou kroku založení článku. No, když na to přijde, člověk se ani nemusí registrovat, bude to fungovat úplně stejně i bez toho. Mějte registrace nějaké své plusy má, ale ten článek vznikne a může ho založit kdokoliv, aniž by se kohokoliv na cokoliv ptal. Ta veškerá kontrola potom probíhá ex post.
Mm-hmm. A je tam nějaká hierarchie vlastně těch přispěvatelů, takže když někdo napíše těch článků 1000, 2000, já se na to ptám čistě jako antropolog, který ho zajímá jako sociální gamifikace, ale jestli jako samozřejmě máte tisíce přispěvatelů, tak jestli ten člověk získává třeba časem nějaký jako kudos v té společnosti nebo v té komunitě.
Na začátku, některé z článků, které jsou určitým způsobem citlivé, jsou zabezpečeny tak, že může upravit pouze člověk, který má alespoň 10 nebo alespoň 500 úprav, že aspoň tolikrát klikl na tlačítko editovat a něco změnil. Nicméně to jsou všechno opatření technická, která směřují k vyšší ochraně nějakých citlivých článků. Nesměřuje to k tomu, že bychom chtěli říct, článek o tom a tom editovat nemůžeš, a můžu to editovat pouze úzká skupina vybraných lidí, jak to není, může to... Stanoví se pravidlo z důvodu ochrany toho článku a potom každý, kdo ta pravidla splní, a splnit je může každý, tak se mu otevře možnost ten článek editovat. Co se týče obsahu Wikipedie, tak tam nezáleží na tom, kdo ten svůj názor nebo doporučení napíše do takzvané diskuze a nějakým způsobem se vyjádří. Ať už to napíše člověk, který Wikipedii edituje třeba 20 let, nebo člověk, který s tím začal včera, tak ten komentář funguje ve stejném režimu. A to, co se posuzuje, není historie toho, kdo to napsal, nebo reputace toho, kdo ten komentář napsal, ale soulad toho řešení s pravidly, se zvyklostmi a tak dále. Protože člověk, který Wikipedii edituje delší dobu, tak má poněkud vyšší pravděpodobnost, že se trefí, ale to nesouvisí ani tak s vnitřní hierarchií, jako spíš způsobením v neznámém novém prostředí. A potom tam existuje ještě hierarchie technická, zmínili jsme správci například, což jsou lidi, kterým byla komunitou všech wikipedistů svěřena možnost provádět určité citlivé operace, smazání článku, zablokování nějakého uživatele a tak podobně. Nicméně to, že je někdo správce, neznamená, že si z Wikipedii může dělat, co chce. No, není to tak, že bych se teďka mohl zvednout, smazat článek o Praze, protože Praha se mi nelíbí a všechno by bylo v pohodě. Ne, nebylo, nedopadlo by to dobře. Znamená to pouze to, že když probíhá konverzace v rámci celé komunity o tom, že by se nějaký článek, třeba i ta Praha, dejme tomu, měl smazat, tak správce je ten, kdo si tu debatu přečte, zhodnotí ty argumenty a s nějakým způsobem tu diskuzi uzavře. To je takový ten běžný, standardní postup, jak se články mažou. Potom existuje ještě druhý postup, který je příznačně nazvaný rychlé smazání. A tam potom komunita stanovila nějaké penzum důvodů, proč by se článek měl mazat. Například, že obsahuje pouze znaky ASDF nebo něco podobného. A potom je správce ten, kdo vyhodnocuje, zda některé tady z těch komunitou stanovených kritérií bylo naplněno, buď článek smaže, nebo řekne, ne, tohle to kritériím nevyhovuje, pokud to chceš smazat, zahaj diskuzi, pojďme se o tom pobavit. Ale není to tak, že by správce Wikipedie nějakým způsobem vládl. Daleko spíš je to takový školník Wikipedie, který má sice od spousty věcí klíče, ale používá je za účelem údržby a ku prospěchu toho projektu jako takového.
Fantastický. Ty seš, chtěl jsem říct, ty mluvíš jako otevřená kniha, ale spíš bych věděla, že už jako otevřená Wikipedie. My jsme se trošku dotkli struktury Wikipedie jako takové. Mě to opravdu, jako, to je úplně antropologický fenomén. Já se omlouvám, dámy a pánové, že se takhle jako tady rozvášňuju, ale a ještě k tomu zakuckávám, ale já jsem úplně nadšená, že se o tom můžeme bavit. Ty máš ještě jednu úžasnou vlastnost a to je ta, že vlastně, když jsme se jako připravovali na ten podcast, tak ty se věnuješ i tomu, aby si třeba studenty a seniory, hlavně ta druhá skupina je často vyloučena z toho informačního prostoru, takže je motivuješ, pracuješ s nimi na jakési jako popularizaci, ale i v tom, aby vlastně byli aktivně zapojeni jako do editace článku, což mi přijde fantastický. Ale zároveň si jako interně v té organizaci jako dost borec, protože jestli tomu dobře rozumím, tak jsi jediný Čech, který pracuje pro americkou centrálu Wikimedia jako softwarový vývojář. Jaká byla tvoje osobní cesta ve Wikipedii? Tak dostali jsme se k tomu, že teda jsi se tam nějak dostal enigmaticky a teď tam působíš. Tak jak dlouho už tam seš, jaká tam byla tvoje cesta a jak tam třeba vidíš svoji budoucnost?
Tak jak jsem zmiňoval, tak v Wikipedii působím od roku 2014 a na začátku jsem zkoušel různé možnosti, jak se na projektu podílet v té, řekněme, projektové části jako takové. Stal jsem se jedním ze správců Wikipedie. Postupně by tedy už v okamžiku zvolení nějaké zkušenosti člověk mít musí, jinak ho nezvolí. Jsem získal Wikipedii informací víc a víc. Učil jsem se, jak řešit situace, se kterými jsem se předtím nesetkal. A potom jsem jednoho dne spatřil inzerát, že se hledá český ambasador pro projekt zkušenosti nových wikipedistů, což je projekt, který má za cíl zjednodušit novým lidem, kteří do Wikipedie chtějí přispívat, zjednodušit tu část zjištění, jak to funguje, že do té doby, než ten projekt přinesl nějaké výsledky, tak člověk klikl na tlačítko vytvořit účet, plnil uživatelské jméno, heslo a pak byl tam, kde předtím s nulovou informací, co dál. A právě tenhle ten projekt to měl a má za cíl změnit. A pro mě to téma je postupem času více a víc důležité, protože lidé, kteří Wikipedii editují dnes, jsou schopni evidentně zajistit, že Wikipedie funguje dnes, pravděpodobně i zítra, ale to to, že Wikipedie bude fungovat i pozítří, můžou zajistit pouze noví přispěvovatelé, kterých je vždycky málo. A z toho důvodu jsem ten inzerát pověděl, potom jsem se seznámil s lidmi, které jsem do té doby neznal. Byl jsem tedy vybrán a od té doby pracuji i přímo pro nadaci. Takže tím způsobem jsem se k tomu dostal, řekněme, vnitřně.
Vnitřně, to je krásný. Ty jsi zmínil, že přispěvatelů je vždycky málo. Já vím, že když jsme se tady jako povídali před začátkem natáčení, tak si říkal, že si vlastně ani neodvažuješ tvrdit radši, kolik jako vůbec lidí je v tom zakomponováno. Ale třeba jako ta distribuce po světě, tak jsou nějaké hotspoty, jako třeba nějaká místa na světě, kde těch přispěvatelů je hodně, nebo kde je Wikipedia třeba víc populární. Jenom takhle jako ze své zkušenosti, jak to vnímáš?
Zkusím možná začít. Celou dobu se tady zabýváme Wikipedii převážně českou, což je možná vhodné zmínit, pač. Nechme toho. Tam je takovým tím stereotypickým wikipedistou muž do 30 let, buď vysokoškolák nebo s dokončeným vysokoškolským vzděláním, což je strašně úzký výseč společnosti. No, byl tady zmíněný projekt Seniori píší Wikipedii, který se do Wikipedie snaží získat lidi seniorského věku, jak název napovídám. A funguje to na bázi kurzů, kdy jeden ze zkušených wikipedistů, který u nás působí jako lektor, je od vytvoření účtu až po vytvoření prvního článku během 6 týdnů provedem a naučí, jak ten projekt funguje. A to je jedna z mnoha cest, jak je možné a vhodné diverzitu uvnitř Wikipedie zvyšovat, aby tam byly zastoupeny pokud možno názory všechny.
Mm-hmm. No, ta diverzita je určitě důležitá, je vlastně i krásný, že na právě ty jsi zmiňoval českou Wikipedii, tak taky tě zdravíme Tomáši Mikolové, že to byl vlastně ten kruciální dataset, který mu pomohl vytvořit už před víc než 10 lety, už to teďka bude bázi Word2Vec, vlastně to ty nové vlastně velké algoritmy strojového učení, které se zaměřují na zpracování přirozeného jazyka, na bázi kterého právě teďka fungují aplikace, jako je třeba ChatGPT, akorát už samozřejmě Tomáše nikdo necituje, ale my si ho musíme aspoň hýčkat tady v rámci České republiky. Tak tě zdravíme a právě česká Wikipedie tou svou unikátností, ale i tou šíří obsahu, tak v tom hrála obrovskou roli jako dataset, takže se to krásně takhle propojuje. A tímto bych i oslým můstkem ráda navázala právě na ChatGPT nebo podobné modely a třeba rekomendaci obsahu nebo i vůbec jakoby nějakou syntézu nebo kurátorování, třeba, že ti to doporučí nějaký klastr článků nebo že tě to odkáže jako na nějakou cestu, jak se Wikipedii třeba proklikat. Mně se právě na té Wikipedii líbí takový ten řízený chaos, že si člověk může kliknout na spoustu věcí, pak se 10krát vrátit, proto i mám na telefonu asi 500 záložek a kvůli tomu mi telefon úspěšně nefunguje, ale jestli vy i máte nějakou ambici s umělou inteligencí, ať už doporučování nebo čímkoliv jiným, nějakým způsobem pracovat strategicky, nebo jak vnímáte nástup těchto technologií pro váš model?
Každá nová technologie potřeba se nějakým způsobem s ní naučit pracovat a zžít se s ní, působí místy problémy, například v podobě neúplně vyhovujícího obsahu, který byl vytvořen právě tímhle tím způsobem a přichází se na to tuhle tu chvíli obtížněji, jakmile se přijde na nějaký způsob, jak to dělat efektivněji, tak snad podobně obtížně nebo ještě jednodušeji než dřív. Odhalit ten neúplně ideální nově založený obsah pracovat s ním. Já osobně vnímám poměrně velké riziko v tom, že jsi zmiňovala, že ty jazykové modely mimo jiné vycházejí z obsahu na Wikipedii. Pokud je někdo použije k tomu, aby měnil obsah Wikipedie, tak je to trénování kruhem.
Ano.
Což nemůže dopadnout dobře, že pokud by to fungovalo dobře, tak tam to trénování není nutné vůbec. A byli bychom úplně jinde, než jsme teď. Vím, že jsou kolegové, kteří se zabývají vymýšlením různých způsobů, jak s umělou inteligencí pracovat, ať už na téhle té úrovni, kterou jsem zmínil, nebo na úrovni jeho využití k detekci špatně provedené změny nebo změny, která Wikipedii poškozuje svým obsahem. A učíme se s umělou inteligencí žít a pracovat zhruba stejně jako spousta dalších organizací na této planetě.
A ještě mám teda jednu otázku na ten obsah. Zase, že jako z historického hlediska, tak když si čtu o, já nevím, Ludvíku 14., tak bude nějaké tempo měnění toho obsahu. Jako samozřejmě může přijít na povrch nějaká nová interpretace, najde se nějaký nový dopis, nebo se někde najde nová kniha, která se přeloží a tam může trošku pozměnit ten obsah, ale často třeba v té historii nejsou tak dramatické nebo rychlé změny, jako třeba v technologickém pokroku. Takže když budu mít článek na OpenAI, tak jenom za posledních pár týdnů se může změnit velmi dramaticky. Jak ty, jakožto člověk, který na FITu tady vyučuješ předmět, tady jenom zmíním, na specializaci webového inženýrství s názvem programování v PHP, zároveň si vůbec celkově velice aktivní v technologické komunitě, jak třeba vnímáš to, jak se na Wikipedii dává dopředu vlastně ten technologický obsah, jak se tam s tím pracuje a s těmi rychlými změnami?
Stejně jako s jakýmkoliv jiným obsahem, tam žádné zásadní rozdíly nejsou. Samozřejmě wikipedisté se zpravidla nějakým způsobem specializují, někoho baví historie, píše články historické, někoho baví technika, píše články technické, těch oblastí je mnoho a každý si může najít tu svou. Nicméně z hlediska fungování toho modelu tam žádné rozdíly nejsou. No, to, co někteří kolegové dělají, je, že si tou noviny, to teda dělá spoustu lidí, ale ten krok navíc je zanesení, zkontrolování, že informace, které ten článek přináší na Wikipedii je, pokud tam tedy věcně patří samozřejmě, a tím jsem způsobem možno rozvíjet ten obsah podobnou rychlostí, jako vzniká zpravodajství. Ještě možná na tomhle místě zdůrazním, že o používání například novin nebo jakýkoliv jiných zdrojů noviny jsou jedním z těch rychlejších. Mluvím ne proto, že by wikipedisté svému oboru nerozuměli, ale protože Wikipedie ze svého charakteru musí vycházet z něčeho už napsaného a sama to zhrnuje, ale ten výzkum sama neprovádí, to nemůže fungovat. Ale jak říkám, ty odlišnosti v tom modelu fungování žádné nejsou.
A i tak je úžasný, jak to dokážete udržet a právě na to se váže moje další otázka. Vy tedy fungujete decentralizovaně jako nezisková organizace, ale samozřejmě, i když je tam spoustu dobrovolníků, tak je nějaký core tým, který se nějak zaplatit musí, protože anč mě to netěší, tak daně a nájem musíme platit všichni. Tak jenom vlastně, jak to financování funguje, jak se distribuje, si například ta česká pobočka Wikimedie funguje jako by své vlastní třeba dceřiná společnost. Víš, jak jako vůbec udržujete tady ten kolos v běhu, kdo platí servery a to jde.
Tak úplně na pozadí všeho je nadace Wikimedia, což je americká nezisková organizace, která Wikipedii provozuje po té technické stránce, má pod sebou například ty servery. A potom existuje celá řada přidružených organizací, například Wikimedia Česká republika, což jsou po právní stránce zcela samostatné subjekty, nicméně mají s nadací uzavřenou nějakou smlouvu, nadace ji uznává jako místní nebo třeba tematické zastoupení, to podle charakteru té, které přidružené organizace, a podporuje její činnost svými granty. Jinými slovy, to fundraisingovou část z velké části řeší americká nadace. Nicméně i ty jednotlivé přidružené organizace potom na svou činnost nějakým způsobem příspěvky sbírají také, byť ty organizace jsou velikostně v poměrně velkém nepoměru. Americká nadace Wikimedia má kolem 700 zaměstnanců z různých specializací. Wikimedia Česká republika má zaměstnanců okolo 10 a to ještě ne na plný úvazek. Takže proto to funguje tímhle tím způsobem.
No, super, já vám budu držet palce, protože opravdu jako z hlediska vytvoření moderní alexandrijské knihovny, která samozřejmě doufám neschoří, tak je to úžasný počin. Já bych se tě zeptala, Martine, na možná takovou už jako poslední otázku, a která bude samozřejmě v mém klasickém stylu trošku obsážná. Když bychom si měli odpovědět na tu centrální otázku dnešního podcastu, proč je Wikipedie tak úspěšná, tak i z toho, co říkáš, i to, co o tom mám načteno, tak ten vlastně ta komunita zatím, tak je to, co to drží nad vodou, že ty si řekl krásnou věc, než jsme se začali bavit, že i proto vy nejste závisí třeba na jednom donorovi, protože on potom má tu tendenci vás kontrolovat, a to, že je to spoustu malých dárců, spoustu vlastně jako malých příspěvků, tak to z toho dělá tady ten globální úspěšný kolos. Ale ty máš na sobě například tričko Wikimedia Hackathon, který mě velice zaujalo, protože to znamená, že děláte spoustu komunitního outreach, že pracuješ se seniorama, se studentama. Jak se náš posluchač, který se teďka poslechl tyto věci o Wikipedii, zamiloval se do toho a chtěl by se nějakým způsobem angažovat, tak teď máš tu možnost udělat ten nábor, protože nás poslouchá minimálně 10 lidí.
To je významné číslo.
Bude to tak 150. Ne, ale že máš tu možnost teďka do éteru vlastně říct, jak se ty lidi různě můžou komunitně zapojit, tak pojď do toho.
Úplně tím prvním krokem pro každého, kdo by se do Wikipedie chtěl zapojit, bych doporučil vytvoření uživatelského účtu. Potom se člověk dostane na svou domovskou stránku, kde má k dispozici několik základních věcí. Věc číslo jedna, má tam vytipované články, ve kterých je potřeba nějaká úprava. Ty články je možné filtrovat podle tématu a také podle obtížnosti té úpravy, která je potřeba. Od přidání odkazů mezi jednotlivými články, to je velice jednoduchá úprava, přes přidání ilustrací, doplnění referencí, pokud je článek nedostatečně ozdrojován, až po jeho rozšíření, což je potom tam nejobtížnější část. To je jedna část, která tam je k dispozici. Ta druhá a možná důležitější je přidělený mentor. Toho mentora je možné se zeptat nám cokoliv, co se Wikipedie týče a co nový přispěvovatel neví a vědět chce. Pokud cokoliv není jasné, je možné se zeptat, získat radu od někoho, kdo je na tom projektu o něco déle než vy. A tímhle tím způsobem je ten první krok, který k přispívání do Wikipedie povede. To je potom možné se odpíchnout podobně, jako to udělal já. Člověk okamžitě potom, co začne Wikipedii editovat, tak minimálně prohodí pár slov s tím mentorem. Když něco napíše nebo změní v článku, tak velmi často přijde zpráva od nějakého jiného wikipedisty s tím, co se povedlo nebo třeba co se nepovedlo. A začne se tímhle tím způsobem v té komunitě pohybovat. Potom existuje v Praze a v dalších velkých městech takzvané wikikluby, kam je možné přijít osobně a s těma lidma se potkat osobně, pobavit se s nima a zjistit o Wikipedii něco víc. Informace o nich je možné najít na stránkách wikiklub.wikimedia.cz.
Tak já si to tímto rovnou píšu do svého vyhledávače, ať na to nezapomenu. Dámy a pánové, já vás určitě chci vybídnout k tomu tady toho být součástí, protože Wikipedia je skvělá, já vím, že už to říkám asi po 150, ale je to fenomenální počin a Martin také fenomenální člověk, který to tady v Čechách obrovským způsobem táhne. Proč je Wikipedia tak úspěšná? Martine, kde bys na to měl odpovědět za tebe? Proč tam vlastně seš? Proč je to za tebe takovej lidský úspěch?
Wikipedia svému úspěchu vděčí tomu, že si, říkám, v filozofkách, může dělat, co chce. Není tam žádná jedna osoba, která by mohla říct, takhle se to dělat nebudem. Není tam žádný šéfredaktor, který by mohl snadno ovlivnit, o čem se píše, o čem se nepíše. Ale jak ten projekt jako takový, Wikipedia jako taková, tak jednotliví wikipedisté, kteří se na Wikipedii podílí, mohou přispívat v té míře a o tom, co je zajímá, čím přispívat chtějí, pokud je to v souladu s těmi pravidly. A to je atribut, který je pro úspěch Wikipedie podle mě tím jedním z těch nejpodstatnějších, protože jenom takovým způsobem může vznikat skutečně kvalitní a spolehlivý obsah.
Takže nezávislost, neskorumpovatelnost a decentralizace a tu na nikoho nemůžete natlačit silou, ta musí vzniknout od spodu a přesně tak se to povedlo ve Wikipedii a je to jeden z důvodů, proč je tak úspěšná a tak skvělá. Martine, já ti moc děkuju za krásný podcast. Určitě si Martina Urbanse ulovte, pokud ať už půjdete na jeho přednášku jako studenti a budete mít tu čest se jim nechat učit, nebo v rámci Wikiklubu a určitě si poslechněte tento podcast a pošlete ho dál, protože i to sdílení nám hrozně pomůže, aby se to dostalo k co nejvíc lidem a udělejte nám radost a podívejte se dneska na Wikipedii, něco zajímavého si přečtěte. A pokud samozřejmě by to také šlo, tak jim dejte nějaký ten peníz, protože musí z něčeho žít a z decentralizovaných dotací, aby se z toho nestala oligopolie, tak by to bylo moc fajn. Tak jo, Martine, moc ti děkuju.
Děkuji
vám, dámy a pánové, děkuju za poslech. My se uslyšíme u dalšího dílu podcastu Jedničky a nuly. Martin Urbanec, děkuju a ahoj.
Ahoj.